αδελφοί και πατέρες, μας αξίωσε ο Θεός μετά από πολύ κόπο να βγάλουμε το βιβλίο. Βέβαια, σας έχω μιλήσει για τον Γέροντα πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι τώρα χρειάζεται περισσότερον και έρχεται και αναγκαίο να σας υπενθυμίσω βέβαια τα όσα έχω πει, αλλά ίσως και κάτι περισσότερο που ενδεχομένως να θυμήθηκα τώρα, πράγμα που παλαιότερα να το έχω λησμονήσει. Όπως ξέρετε, ο παππούς σας, όταν ήταν στον κόσμο σαν νέος άνθρωπος, δεν είχε καθόλου θρησκευτικότητα. Ήταν ένας αχνός άνθρωπος, λογικός, δίκαιος, τίμιος σε όλες του τις εργασίες. Μισούσε πάρα πολύ το άδικο. Είχε επιδοθεί στη δουλειά, στο εμπόριο, γιατί ήταν η οικογένειά του πάρα πολύ φτωχή. Και είπε με το λογισμό του ότι ή να πλουτίσω ή να πεθάνω καλύτερα. Μπούχτισα τη φτώχεια και τη δυστυχία στο σπίτι μας. Και έτσι επιδόθηκε όλος στη δουλειά. Και πράγματι, επειδή ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, ένα μεγάλο μυαλό, από μικρός που ήρθε στην Αθήνα από το νησί, κέρδισε πάρα πολλά και είχε προχωρήσει σε μια αρκετή περιουσία. Τόσο αχνή ήταν η ζωή του, που χαρακτηριστικά, όταν πριν ξεκινήσει για το Άγιον Όρος, πριν του δώσει ο Θεός τη μεγάλη μετάνοια και επιστροφή προς το Θεό, είχε αραβωνιαστεί και μου έλεγε: «Παιδί μου, τόσο προσεκτικά ζούσα που ουδέποτε αυτή την κοπέλα δεν την άγγισα, μήτε ποτέ μου έφτασα στο σημείο να την ασπαστώ». Μετά τα αυτά, κάποια μέρα, κάποια στιγμή, διαβάζει ένα βιβλίο θρησκευτικό, αλλά και πώς ο Θεός τον εσαγήνευσε. Αυτή την ημέρα που άρχισε να του γίνεται πίστης στο Θεό και στη συνέχεια μετάνοια, του ήρθε μία λύπη, μια αθυμία, μια βαριστημάρα προς τα εγκόσμια. Και στο σπίτι που έμεινε, η νοικοκυρά που είχε το σπίτι είχε δύο κοπέλες που θρήσκευαν. Μόλις τον είδαν έτσι, το γέροντα λυπημένο, μαραμένο, άκεφο, του λένε «Αδελφέ Φραγκίσκε», έτσι ήταν το όνομά του το κοσμικό, «σε βλέπουμε λυπημένο, χωρίς όρεξη, τι συμβαίνει?» «Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει», λέει, «μια διαθεσία έχω έτσι και προς τη δουλειά μου ακόμη. Να σου δώσουμε», λέει, «εμείς ένα ωραίο βιβλίο να διαβάσεις, να περάσει η ώρα σου και ίσως σε διασκεδάς». Και του δίνουν το εκλόγιον των Αγίων, δηλαδή κάτι δι πολύ έτσι διαλεγμένοι σε αυτό το βιβλίο, και αφού το διάβασε ο γέροντας, λέει, «μα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι, ασκητές, άγιοι, με θαύματα, με σημεία και τέρατα?» Τότε του ήρθε η μνήμη για το Θεό, και από τότε ο Θεός έστειλε τη μετάνοια, έστειλε το φωτισμό του, του άνοιξε το νου και άρχισε να σκέπτεται για την ψυχή του. Από εκεί άρχισε η νέα πνευματική σταδιοδρομία του. Πήγε, εξομολογήθηκε με πολλά πολλά δάκρυα τις αμαρτίες του στο πνευματικό για πρώτη φορά στη ζωή του. Άρχισε να κρυώνει προς το εμπόριο, το θεωρούσε εμπόδιο πια, αμαρτία, το να εμπορεύεται, το να λέει ψέματα και τόσα άλλα, και το εγκατέλειψε το εμπόριο και άρχισε να εργάζεται έτσι πάρα πολύ απλά εδώ και εκεί, να βγάζει τον επιούσιο και τα χρήματα τα οποία είχε συνάξει από τη δουλειά του, από το εμπόριο, άρχισε να τα μοιράζει εδώ και εκεί για μνημόσυνα του πατέρα του και λοιπά, στα προσκυνήματα τα διάφορα, για να ενισχύσει την πίστη του και την μετάνοια και την αλλαγή του. Και με την ανάγνωση που έκανε πάνω στους βίους των Αγίων, σκέφτηκε ότι πρέπει προτού αναχωρήσει, προτού φύγει για μοναχός, να ασκηθεί όσον γίνεται πιο πολύ στον κόσμο, για να ελέγξει κάπως τις δυνατότητές του για τη μοναχική ζωή. Και πήγαινε έξω στην Πεντέλη πάνω στο βουνό και ξενυχτούσε απάνω στα δέντρα να μιμηθεί τους στυλίτες. Νύστευε όλη την ημέρα και περνούσε με ένα-δύο λοκούμια ή με λίγο ψωμάκι σε όλο το 24ωρο. Έκανε πολλές μετάνοιες, δινότανε πάρα πολύ απλά και απέριτα, σκορπούσε το χρήμα να μην έχει απάνω το χρήματα καθόλου, και με λίγα λόγια άρχισε να μιμείται τους Αγίους. Όταν πια είδε ότι μπορεί να ασκηθεί, μπορεί να γίνει μοναχός, το αποφασίζει. Παντρεύει την αδελφή του, της δίνει μια ανάλογη πρίκα και φεύγει κάποια μέρα σε ηλικία 24-25 ετών νέος, για το Άγιον Όρος. Είχε σαν σκοπό να βρει άνθρωπο ασκητή που να τρώει μόνο χόρτα, να γρυπνά όλη τη νύχτα και να είναι άνθρωπος της νύψεως. Αυτός ήταν ο σκοπός του που είπε στο Άγιον Όρος. Και μόλις πάτησε το πόδι του εδώ, ξεκίνησε για την έρημο. Ρωτούσε εδώ εκεί που υπάρχουν τέτοια σκητέ. Του λέγανε ότι τέτοια σκητέ δεν υπάρχουν σήμερα, γιατί έχουν εκλείψει, έχουν τελειώσει αυτοί. Αυτοί που φημίζονται σήμερα για τους πιο μεγάλους πνευματικούς ανθρώπους φτάνουνε στο να εγκρατεύονται το να τρώνε μία φορά την ημέρα, όχι χόρτα. Αυτό το πράγμα τον λύπησε πολύ, γιατί δεν βρήκε σύμφωνα με τα βιβλία, με τους βίους που διάβασε στον κόσμο. Ωστόσο όμως δεν κάθισε αδρανής, άρχισε να ψάχνει, να γυρνά όλο το Άγιον Όρος από σπηλιά σε σπηλιά και από σπιθανή σε σπιθανή, μήπως ανακαλύψει κανέναν τέτοιον ασκητή που ίσως οι άνθρωποι εδώ στο Άγιον Όρος λέει να μην τον ξέρουν. Πράγματι ότι δεν βρήκε. Δεν βρήκε, βρήκε μόνο άπαξ της ημέρας να τρώνε ορισμένοι ασκητές. Είχε ακούσει για τον γέρο Δανιήλ, τον γέροντα των Δανιηλαίων, ότι είναι πνευματικός άνθρωπος. Πήγε κοντά του, έμεινε ένα διάστημα, όπως μας έλεγε, διάβαζε το ψαλτήρι και έκλαιγε πάνω στο ψαλτήρι, διάβαζε πάρα πολύ ωραία, τον έβαζαν και διάβαζε ανάγνωστες τις πανηγύρες που κάνανε εκεί τα ασκητήρια στις μνήμες των Αγίων, και έκλαιγε συνέχεια. Τον είδε ο γέρο Δανίλο ότι είναι πολύ πνευματικό παιδί, του λέει: «Παιδί μου, δεν κάνεις για τη συνοδεία μου εσύ, πήγαινε πάλι στη σπηλιά σου και εγώ θα φροντίσω», λέει, «να σου βρω ένα αδελφό που να είστε και οι δύο μαζί, γιατί μόνο σου δεν κάνει, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να πλανηθείς». «Να είναι ευλογημένο», του λέει γέροντα, και κατέβαινε κατά διαστήματα και τον συμβολευότανε. Και στη συνέχεια, με λίγα λόγια, ήρθε ο γέρος Ένιος από την Ιερουσαλήμ, από την έρημο εκεί κάτω, ήρθε στο Άγιον Όρος, πήγε στη Μονή Σταυρονικήτα, επειδή εκεί ήταν ιδιόρυθμος η Μονή, αυτός ποθούσε την ησυχία, έφυγε από τη Μονή, ήρθε στην έρημο, πήγε στο γέρο Δανίλ, ο οποίος φημιζόταν τότε για πολύ πνευματικός άνθρωπος και λόγιος. «Ναι, γέροντα, ήρθα κι εγώ εδώ στην έρημο να μονάσω, αγαπώ την ησυχία κλπ.» Του λέει ο γέρο Δανίλ: «Εδώ έχουμε ένα πολύ καλό παιδί, λέει, εδώ σε μια σπηλιά, και καλό είναι, λέει, να τον επισκεφθείς και ίσως σε δεχτεί να μείνετε μαζί και να μην είναι κι αυτός μόνος του, διότι καλύτερα είναι να είστε μαζί, να βοηθεί ο ένας τον άλλον». Και όπως και έγινε, πήγε ο γέρος Ένιος, γνωριστήκαν και στη συνέχεια ανταμώσανε, και την υποδείξη πάλι του γέροντος Δανίλ, πήγανε και κοινοβίασαν στο γέρο Εφραίμ και στον γέρο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν συγγενής και μόναζαν μαζί στα Κατουνάκια. Ήταν πάρα πολύ απλοί και οι δύο, αρβανίτες άνθρωποι, και μονάσαν κοντά τους. Κάποια μέρα, για να σας πω τώρα κάτι για το πόσο αγωνίστηκε ο γέροντας πάνω στο πάθος του θυμού. Κάποια μέρα ένας κριτικός μοναχός εκεί, γείτονας στα Κατουνάκια, έβριζε μια μέρα το γέρο Εφραίμ, του λέγε λόγια πολλά, σκληρά λόγια. Ο γέρο Εφραίμ, σαν απλούς που ήταν, έβαζε τις φωνές, γιατί στεναχωριότανε που τον μάλλον, που τον έβριζε, που τον έλεγε πολλά λόγια, φώναζε ο καημένος, δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Ο γέροντας, όπως ήταν και νέος, νεοφερμένος, ακόμα τα πάθη βέβαια ήταν ζωντανά, μόλις άκουσε έξω το γέροντα να φωνάζει και το άδικο που του έκανε ο άλλος ο γέροντας, ο κριτικός, μέσα του φούντωσε ο θυμός να βγει έξω, να κάνει εκείνο που θα έκαμνε. Μόλις ένιωσε τον εαυτό του έτσι θυμωμένο, οργισμένο από μια, μπορώ να πω, ιερά αγανάκτηση, γιατί έβλεπε το γέροντά του να τον σφίγγει εκείνος έξω, καταλάβαινε ότι δεν θα τα πήγαινε καλά άμα έβγαινε αμέσως έξω και συναντούσε αυτόν τον γέροντα. Πήγε μέσα στην εκκλησία του Ευαγγελισμού και έπεσε κάτω στο έδαφος και άρχισε να κλαίει, να φωνάζει: Παναγία πρόφθασε, βοήθησε, διότι αν βγω έξω τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Βοήθαμε, σώσε με, κατεύνασε το πάθος, το θυμό, την οργή κλπ. Και κλαίγοντας και οδυρώμενος κάτω στο έδαφος και βρέχοντάς το με πολλά πολλά δάκρυα, είδε ότι ο θυμός, το πάθος υποχώρησε, ηρέμησε, ήρθε η λογική στη θέση της και βγήκε έξω και με πολύ ήρεμο τρόπο του μίλησε του γέροντα εκείνου και χώρισε από το γέροντα Εφραίμ και του μίλησε πάρα πολύ καλά και τον έβαλε στη θέση του και έτσι δεν έγινε τίποτε. Και μου έλεγε ο γέροντας ότι αν, παιδί μου, με νικούσε ο θυμός, αν θα έβγαινα έξω, και εγώ δεν ξέρω τι θα γινόταν, γιατί στον κόσμο όταν ήμουν νέος είχα τόση δύναμη, λέει, είχα τόσο έτσι ανδρεία μέσα μου που τα έβαζα με 10 ανθρώπους. 10 άνθρωποι δεν τα βάζανε, δεν με κάνανε καλά. Σκέψου τώρα να έβγαινα έξω, να βλέπα το γεροντά μου να το μεταχειρίζεται έτσι, αποκλείεται να ζούσε. Και έτσι ήταν η πρώτη νίκη που γνώρισα στο μοναχικό μου στάδιο. Από τότε ένιωσα το θυμό, την οργή να έχει πέσει, να μην έχει αυτή την ένταση. Η πρώτης άρχισε να μου, έτσι, να μου σοπεύει μέσα μου την καρδιά. Και στη συνέχεια έκαμνε απόλυτη υπακοή στο γέροντα Εφραίμ. Αφού έχει μύθει ο γέροντας Εφραίμ μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ και ήταν πια ελεύθεροι με τον γέροντα Αρσένιο να αγωνιστούν περισσότερο, ανέβηκαν πάνω στον Άγιο Βασίλειο και προτού ακόμη υποταχθεί στο γέροντα Εφραίμ, γύρισε σε πολλές πηγές μεγάλων έτσι οσίων του Αγίου Όρους, όπως είναι το Αγίο Αθανασίου του Λαμβριώτου, του οσίου Νείλου του Μυροβλήτου, του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου και πολλές άλλες πηγές. και μάλιστα όταν ήταν στον Άγιο Βασίλειο ξεκίνησαν ανυπόδεικοι με τον Γέροντα Αρσένιο να πάνε στη Λαύρα, να πάνε στον πνευματικό τους για να λειτουργηθούν και να ωφεληθούν. Και ξεκίνησαν μια μέρα με πολλά χιόνια για τον πνευματικό. Μόλις φτάσανε στα κρύα νερά κάτω από τον Άθωνα, εκεί ο γέροντας, βέβαια επειδή έκανε περισσότερη νηστεία από τον γέροντα Αρσένιο, είχε εξαντληθεί, είχε παγώσει κυριολεκτικά και είπε στον γέροντα Αρσένιο: Αρσένιε, να μην προχωρήσουμε άλλο, γιατί εγώ τέλειωσα. Και εκεί που σταμάτησαν, άνοιξαν λίγο το χιόνι και προσπάθησαν να βρουν λίγα ξύλα και άναψαν μία φωτίτσα και το βράδυ όλο δώσ' το μετάνοιες και ξημέρωσαν και επέστρεψαν πίσω. Και πολλές άλλες ασκήσεις έκαμε ο γέροντας και με τη χάρη βέβαια του Θεού είχε αχνήσει τελείως τον εαυτό του, από κυρίως από το σαρκικό πάθος. Και όπως χαρακτηριστικά κάποια μέρα που έκαμε αγρυπνία, επάνω στην ευχή που έλεγε, έκλεισαν τα μάτια του και βλέπει ένα δαίμονα μπροστά του και άρχισε η πάλη. Και εκεί που πάλευε με τον δαίμονα και τον έπιασε γερά, δείχνει ότι φώναζε το γέροντα Αρσένιο: Αρσένιο, φέρε φωτιά να τον κάψουμε, λέει. Τώρα που τον έπιασε δεν θα γλιτώσει, λέει. Και όπως τον έπιασε και τον έδεσε το διάβολο, και πει άναψε ο γέροντας Αρσένιος, όπως έβλεπε εκεί φωτιά, μέσα να καεί το δαίμονα, έγινε ένας κόρακας και έφυγε. Όταν ξύπνησε, είδε πλέον ότι είχε ελευθερωθεί από το πάθος της σαρκός. Όπως μας έλεγε πάλι ότι η τύχη του κελιού του ήταν όλη χαλασμένη από το σοφά, από τις μπουνιές και από τα χτυπήματα που έκανε όταν πάλευε με τα διάφορα δαιμόνια που ερχόντουσαν τη νύχτα και πιανόντουσαν. Μια φορά έκανε από τις ασκήσεις που είπαμε, θέλησε να προσεύχεται όλη τη νύχτα όρθιος, 10 ώρες, 12 ώρες όρθιος. Πώς να σταθεί όρθιος? Σκέφτηκε ότι έκανε ένα είδος μπαστούνι, αλλά διαφορετικό όπως θα έχετε δει, και έτσι ακουμπούσε πάνω σε αυτό και με το κομποσχήνι και χωρίς κομποσχήνι έκανε προσευχή. Κάποια μέρα που αγωνιζότανε πολύ, ποιος και πόσες ώρες θα ήτανε όρθιος και άγρυπνος, που έπεσε κάτω και είχε ένα καντιλάκι εκεί κοντά με μια εικονούλα που της άναβε το καντιλάκι, και όταν έπεσε κάτω σκεφτείτε ότι δεν πήρε είδηση που έπεσε. Και όταν ξύπνησε, ποιος και από πόσες ώρες, πού βρίσκομαι, λέει. Το καντήλι χτυπημένο, χυμένο κάτω το λάδι, το μπαστούνι πέρα είχε κάνει, και τότε κατάλαβε ότι από την πολλή ορθοστασία και αγρυπνία έπεσε. Άλλοτε πάλι έκανε έγκλειστο, δεν έβγαινε καθόλου από το παραθυράκι. Ο γέροντας Αρσένιος πήγαινε και το έδινε κάθε πόσες μέρες το παξιμαδάκι του, και μετά αφού ήταν κλεισμένος πολλές μέρες και δεν έπαιρνε καθαρό αέρα εκεί που έμεινε, μια νύχτα άνοιξε το παραθυράκι να πάρει λίγο αέρα και μόλις χτύπησε ο καθαρός έτσι αέρας, ζαλίστηκε και έπεσε έξω από το παράθυρο. Αγωνιζότανε πάρα πολύ στην εγκράτεια, δε πάρα πολύ. Όταν έφτανε η μεγάλη Σαρακοστή, εκεί πια εκορυφώνεται η νηστεία του. Καλά, όταν ήμασταν μαζί την πρώτη Σαρακοστή, για μας φάνηκε βέβαια πολύ αυστηρή η νηστεία που μας έβαλε. Αλλά αυτός τα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες Σαρακοστές, είχε κάνει ακόμη περισσότερη νηστεία. Είχανε με το γέρον Αρσένιο κάτι πιατάκια που, κάτι βαθουλά που έπαιρναν δεν ξέρω πόσες κουταλιές φαγητό. Αυτό το πιατάκι το μικρό ήτανε το φαγητό τους για 24 ώρες χωρίς ψωμί. Ίσια ίσια για να στέκουν στα πόδια, για να αγωνίζονται. Όταν ήταν στον Άγιο Βασίλειο, έφτασε σε σημείο η αδυναμία του που να μην μπορεί να πάει στην εκκλησία να λειτουργηθεί. Και κάποια μεγάλη μέρα που ήταν να πάνε στην εκκλησία να κοινωνήσουν, λέει το γέροντα Αρσένη, εσύ πήγαινε Αρσένη, διότι εγώ δεν μπορώ καν να σηκωθώ. Εγώ θα μείνω εδώ και θα συνεχίσω την ευχή. Σε πήγαινε στην εκκλησία. Έφυγε ο γέροντας Αρσένιος. Και εκεί που ήταν σκυμμένος στο σκοτεινό και μικρό κελάκι του και έλεγε την ευχή μέσα στην καρδιά συνέχεια, που ο γλώσσος του δεν έβγαινε καθόλου έξω από την καρδιά, νιώθει ότι κάποιος τον σκουντάει εκεί στο κεφάλι. Σηκώνει το κεφάλι του, τώρα σκοτεινά ήτανε, σηκώνει το κεφάλι του ο γέροντας και βλέπει μπροστά του, δηλαδή, μια λάμψη, ένα φως, και στο φως αυτό έναν ωραιότατον άγγελο, ο οποίος κρατούσε στο αριστερό χέρι του ένα κουτάκι πάρα πολύ λαμπρό και στο δεξί του χέρι μία λαβίδα, και του κάνει νεύμα να ετοιμαστεί γιατί θα τον κοινωνούσε με Άγιον Άρτο. Κατάλαβε ο γέροντας, και όπως ήταν σε αυτή την θέα που δεν μπορούσε να σκεφτεί ανθρώπινα, αλλά ήταν, υπό την επίρρεια του πνευματικού εκεί φαινομένου, από την επίρρεια του αγγέλου, του μυστηρίου, της χάριτος, της οπτασίας, και αθέλητα έκανε αυτό το οποίο ο Θεός του έλεγε να κάνει, και άνοιξε το στόμα του, κοινώνησε από του αγγέλου το χέρι με Άγιον Άρτο, και αφού έφυγε ο άγγελος, έσκυψε πάλι το κεφάλι του και άρχισε πάλι την προσευχή. Και σκεφτείτε τώρα ποια θα ήταν η κατάστασή του η πνευματική με την Αγία Κοινωνία και με το αγγέλο έτσι τη χάρη και την παρουσία. Εγώ βέβαια όταν τον έφτασα ήταν μέτριος στην αυστηρότητα εν συγκρίση με την αυστηρότητα που είχε όταν ήταν στον Άγιο Βασίλειο. πήγανε κοντά του να μονάσουν αρκετοί στον Άγιο Βασίλειο. Είχε ακουστεί η φήμη του ως μεγάλο ασκητού, αλλά δεν μπόρεσαν να μείνουν κοντά του, γιατί ήταν πολύ, κατά κάποιο τρόπο, απόλυτος στις μοναχικές του απόψεις, στις ασκητικές. Μετά, όταν κατέβηκε στην μικρή Αγιάνα, όπου και εγώ τον βρήκα, ήταν αυστηρός, όπως και θα ξέρετε, κυρίως σε μένα, ήταν ένας συνεχής καταπέλτης. Βέβαια, από το Θεό φωτιζότανε να με μεταχειριστεί έτσι, γιατί είχα πολύ εγωισμό. Είχα πολύ σκοριά μέσα στην ψυχή μου, και γι' αυτό ο Θεός του έλεγε ότι έτσι χρειάζεται να με χειριστεί πνευματικά για να καθαριστώ. Και έτσι ήτανε αυστηρότατος επάνω στον Άγιο Βασίλειο, μέτρια στην μικρή Αγιάνα, και όταν φτάσαμε στην Ιασκήτη, εκεί ακόμα πιο ο λιγότερο αυστηρός. Όταν είχε έρθει ο πατήρ Παντελήμων, που είναι στην Αμερική, και το διηγούμουν το πόσο γέροντας ιδιαίτερα εμένα μη είχε μεταχειριστεί, δεν το πίστευε, διότι τον βρήκε το γέροντα πάρα πολύ έτσι ήπιο και μαλακό. Ο γέροντας μας έλεγε ότι όταν ήμουν στον Άγιο Βασίλειο, ήμουνα πολύ αυστηρός. Ήμουν νέος άνθρωπος, λέει. Τώρα όσο γεράσκω, αλλάζω τακτική. Όπως και κάποιος μεγάλος, λέει, στρατηγός, ένας μεγάλος άνθρωπος σε κάποιο κράτος, δεν θυμούμαι καλά, έλεγε πως όταν ήταν νέος διοικούσε έτσι το στρατό, τα διάφορα εκεί, με αυστηρότητα και πολλά. Όταν γύρασε, διοικούσε και επικρατούσε και επιβάλλετο και στους στρατιωτικούς και στους άλλους ανθρώπους με την αγάπη. Και εγώ, λέει, τώρα σε αυτή την ηλικία που έφτασα, νομίζω ότι χρειάζεται να φέρνομαι με πολύ αγάπη και συγκαταβατικότητα. Και έτσι γι' αυτό βρίσκομαι και τόσο έτσι ήπιος. Στην πρώτη σαρακοστή που κάναμε μαζί, δεν μας έδινε ο γέροντας ψωμί τις πέντε μέρες της εβδομάδος, αλλά μήτε φαγητό. Απλώς μας είχε δώσει από 25 δράμια αλεύρι, το οποίο το κάναμε χυλό και αυτό τρώγαμε τις πέντε μέρες στο 24ωρο. Σαββατοκύριακο μας έκαμε φαγητό με ψωμί. Το βράδυ 10 ώρες αγρυπνία με προσευχή, με διπλάσιο και τριπλάσιο κανόνα σε κογκοσχήνια και μετάλλιες, την ημέρα δουλειά πολύ σκληρή, πράγμα που οπωσδήποτε βέβαια μας ωφελούσε ψυχικά πολύ. Ενώ εμείς σήμερα είμεθα πάρα πολύ αδύναμοι άνθρωποι ψυχοσωματικά και ούτε μπορούμε να το διανοηθούμε ότι μπορούμε έτσι να νηστέψουμε. Όλα αυτά τα παραδείγματα της ζωής του γέροντα πρέπει να μας γίνουν και δικά μας, σε μας βοήθεια, ώστε ανάλογα και εμείς όσο μπορούμε να προσπαθούμε να τον μοιάσουμε στην άσκηση, κυρίως στο πνευματικό μέρος, στην αγρυπνία, στην προσευχή, στην καθαρότητα, στο φωτισμένο πνευματικό μυαλό του. Διότι τη στιγμή που τον έχουμε γέροντα, που τον έχουμε, που έχουμε αυτή την πνευματική συγγένεια, έχουμε ένα χρέος ιερό να τον ακολουθήσουμε όσο μπορούμε στα χνάρια του. Μας επέβαλε πάρα πολύ την σιωπή ανάμεσά μας. Δεν μας άφηνε να μιλήσει ο ένας τον άλλον. Πράγματι, ότι δεν ξέραμε τι θα πει αργολογία μέσα στην αδελφότητά μας. Συνεχώς λέγαμε την ευχή. Του έλεγα χαρακτηριστικά κάποτε, γέροντα, από την ευχή με πονάει το στόμα μου, η γλώσσα μου, έκλεισε ο λάρυγγάς μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Μου έλεγε τίποτε. Υπομονή και συνέχιζε την ευχή. Δεν παθαίνεις τίποτε, μου λέει. Με πονάει η καρδιά μου, τίποτε δεν παθαίνει η καρδιά σου. Και πράγματι η ωφέλη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πολλές φορές ερχόταν τόση χάρις από την προφορική ευχή που ένιωθε κανείς μέσα του τόση θεία αγάπη, τόση αρπαγή στο νου, που και πάνω στο διακόνημα έβλεπες να κάνεις κάτι σαν εργόχειο, σαν δουλειά, αλλά πως γινότανε και ο νους όχι απλώς στην προσευχή, αλλά να είναι στη θεωρία του Θεού, στη θεωρία ενεστήσει στον άλλον κόσμο. Έσπρωχνα το γέροντα για να πάμε στην εκκλησία τη νύχτα, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει από την ασθένειά του, και όπως ξέρετε πάνω στο βουνό δεν υπάρχει ομαλότητα, ο δρόμος έχει διάφορες ανομαλίες και επομένως και διάφορες δυσκολίες. Στο σπρώξιμο αυτό που έκανα πίσω τον γέροντα, πολλές φορές η ευχή του βέβαια όλα αυτά τα κατόρθωνε, τον έσβερνα και δεν ήμουνα στο γέροντα, τον έσβερνα και δεν ήμουνα κοντά του, ο νους μου ήταν αλλού, περιπολούσε στα επάνω πράγματα και πάλι συνερχόμουν και πάλι ένιωθα ότι είμαι με τον γέροντα και τον δρόμο, και στη συνέχεια πάλι εγώ ξέφευγα. Και σκεπτόμουν και έλεγα τι είναι η πνευματική ζωή, τι μεγαλείο είναι ο μοναχισμός, πώς κάνει τον άνθρωπο έτσι και τον μεταποιεί, τον αλλάζει. Πώς ο νους γίνεται τόσο ελαφρός, πνευματικός και ξεπερνάει τις δυσκολίες και φτάνει μέχρι εκεί που δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια. Του έλεγα, γέροντα, καμιά φορά στην προσευχή μου δεν μπορώ, ο νους μου δεν ξεπερνάει τη σκεπή του κελιού μου. Γιατί αισθάνομαι αυτό το εμπόδιο? Λέει, τα δαιμόνια, παιδί μου, που αοράτως βρίσκονται, αυτά εμποδίζουν κατά παραχώρηση, κατά οικονομία Θεού, για μια διδασκαλία που μπορεί να σου κάνει ο Θεός για εμπειρία. Και άλλοτε έβλεπες ο νους να, το νου να μην τον εμποδίζει απολύτως τίποτε το πνευματικό, και σαν σφαίρα με αφάνταστη και ασύλληπτη έτσι ταχύτητα να ανεβαίνει και να άπτεται εκείνα τα οποία δεν ξεπερνούν την υλική φύση. Γιατί, γέροντα, του έλεγα, δεν νιώθω δυσκολία πάνω στα αμαρτήματά μου, δυσκολία στη σκέψη και στη θεωρία της εξόδου, δυσκολία στο ξεπέρασμα των τελωνίων. Προσπαθώ να βάλω το νου μου, τον εαυτό μου στα αριστερά του κριτού για τη Δευτέρα Παρουσία και δεν πηγαίνει, αλλά αθέλητα και ανεμπόδιστα και αβίαστα πηγαίνει προς τα δεξιά. Καλά δεν το καταλαβαίνεις, μου λέει. Δεν καταλαβαίνω. Τη στιγμή που εσύ σαν υποτακτικός άφησε το φορτίο σου όλο πάνω στους δικούς μου ώμους, πάνω στην πλάτη μου, εσύ ελάφρωσες, λέει. Εσύ για ποιο πράγμα θα δώκεις απολογία τη στιγμή που όλα τα έχεις αναθέσει σε μένα, τα έχεις καταθέσει μπροστά μου, τα έχω αναλάβει εγώ και εσύ πια είσαι ελεύθερος. Πώς να μην πας προς τα εκεί? Ποιο πράγμα θα σε εμποδίσει? Και είχε δίκιο ο γέροντας. Γιατί δεν κάναμε τίποτε χωρίς να ρωτήσουμε τον γέροντα. Ακόμη προσπαθούσα το πιστεύω του γέροντος να είναι δικό μου πιστεύω. Ποτέ μου δεν, με τη χάρη του, δεν εγκλημάτισα να έχω κάτι διαφορετικό στο λογισμό μου από ό,τι είχε ο γέροντας σαν δικό του πιστεύω. Γιατί έτσι ένιωθα ότι μπορούσα να είμαι υποτακτικός. Δεν ήθελα να είμαι υποτακτικός στα εξωτερικά, στο να του κάνω απλώς την υπακοή πάνω στο διακόνημα, στο εργόχειο, σε κάτι που με πρόσθεζε να κάνω. Αυτή την υπακοή δεν την θεωρούσα για τίποτε, απλώς για μια σωματική περίπτωση, αλλά ψυχική, πνευματική, υποστατική. Ένιωθα την υπακοή ότι μόνον εάν με την ευχή του και με την ευχή της μητέρας μου θα φτάνα στο σημείο να είμαι υποτακτικός πραγματικά, όπως πρέπει να είναι ο υποτακτικός κατά Θεόν. Όταν ο γέροντας κάτι σκεπτόταν, αποφάσιζε, ήμουνα απόλυτα σύμφωνος μαζί του. Όταν με έφερνε κατά πρώτον, όταν μόνασα λογισμούς, επιθυμία, αγάπη προς τους γονείς και λοιπά, έλεγα πώς μπορώ να μοιράσω την αγάπη συνδύοντινα στο Θεό και στους γονείς. Αυτό το θεωρούσα σαν μοιχεία στο Θεό, γιατί έπρεπε η όλη μου αγάπη, η όλη μου καρδιά να δοθεί και μόνο στο Θεό. Όχι ότι έπρεπε να μισήσω, μηδαμός, καθόλου τους γονείς και τους άλλους ανθρώπους, αλλά έπρεπε, ένιωθα χρέος να νιώσω ειλικρινή την συνείδησή μου απέναντι στο Θεό, που γνωρίζει την καρδιά μου, ότι πρέπει να του τη δώσω ολοκληρωτικά με την τελεία δόση της αγάπης μου σε αυτόν